egiten ari garen hau bada flash mob bateko soinua, soinu banda, nola baita esateagatik. Eta bideo hau non grabatu zuten eta nork, ba begira, Reykjavikeko aireportuan jaso ikastolako musikaleko partaideek. Eta horretaz hitz eginen dugu, Islandiara egindako bidaiaz, eta mendikan aurrerako planaz ere bai. Hor, pantailaz bestaldean eta bideo deiaren bitartez, hainbat egon bidatu ditugu. Alde batetik, irakasleak Imanol Janizes eta Irantzu Zabalza. Egunon, bigote, zer moduz?
Egunon.
Eta gero hor nonbaiten badugu ikasle bat, Izarbe Aleman, hortxe ikusten dugu orain, etxeko sofan, eserita. Izarbe, egunon?
Egunon zure.
Zer modu zaude?
Ongi.
Zu oraindik oporretan?
Bai.
Noiz hasiko dira klaseak?
Zazpian, hemendik begunetara.
Beraz, aprobetxatzen ari zara, ez da? Azkeneko egun eta ordu hauek. Aizue, zutan musikalarekin izugarrizko martxa izan duzu estenatu zenutenetik, eta hor ikusi genuen, uda hasiera-hasieran edo izan zenutela aukera Islandiara joateko. Hor topaketa batzuetan parte hartu zenuten, gonbidatu gisa, kontaiguzue, Imanol, Irantzu, ze topaketak izan ziren eta nola izan zenuten aukera ara joateko?
Beno, Islandian, orain dela bi urte, pandemia garaian, Idea Drama izeneko kongresu batean, nazioarteko antzerkik eta hezkuntza kongresu batean parte hartzera gonbidatu ginduzten Pekinera. Bertan aktuatzera eta bertan gure proiektuaren berri ematera beste mundu guztiko antzerki eta drama irakasle desberdinei. Gauza da bertan bera geratu behar izan zuela pandemia dela medio eta aurten aukera izan genuen 13. ediziora, kongresuko 13. ediziora zen lehenengo hura online egin zen, bertara joateko Islandiara. Beraz, haiekin harremanetan egon ondoren eta dena kudeatu ostean, bertako eskola batean lo egiten utzi ziguten eta izan ginen kongresuko emanaldi nagusia edo kongresuko partaide guztiontzat eta aldi berean aukera izan genuen bertan ere ikasle batzuk eta ni neu ingelesez kontatzeko guk egiten dugun proiektuaren edo proiektuaren berri emateko, ez? Toraritu ginen, gustora, oso esperientzia polita izan zen, penaz ezin izan genuelako finantziazio nahikoa lortu talde osoa eramateko, baina 28 laguneko talde bat joan ginen eta desente bada.
Bai, taldea handiagoa da, zenbat zaudete edo egon zinen jazko ikasturtean?
43 lagun parte hartze duten irakasleak barne. Uhum. Eta hemendik ere noski eskerrak eman dizkiogu Euskaltzaindiari, bai Nafar Gobernuari eta bai Nafarroako Unibertsitate Publikoari haiei esker bidaio bideratzeko aukera izan genuelako. Eta hori guretzat eskertzeko moduko zerbait da.
Aha. Eta hor azaldu zenuten beraz zuen esperientzia, nolakoa den, zenbat urte daramazuen musikal hau prestatzen eta ze osagarriak dituen eta helburuak, emaitzak eta bar, ezta? Eta nola baloratu zuten han zeudenek, imaginatzen dut oso ongi, ezta?
Harrera oso ona izan zen eta bazirudien gustora zirela eta gurekin egon zirenak oso pozik azaldu ziren. Esperientzia izugarria izan zen. Ez bakarrik musikala egin genuelako, baizik eta 50 pertsonek egindako lana, 20 pertsonek egokitu behar izan zutelako. Horrek zekarren lana, etzen bat ere errixa eta kriston lana eta zoragarria egin zuten. Bigarren, beste esperientzia berri bat, proiektua han unibertsitatean, kongresokideen aurrean ingelesez egitea, beste reto bat zen, eta zoragarri egin zuten. Eta hirugarrena, taldeari dagokionez, olako bidai bat, elkartzen gaitu pila bat. Esperientzia pertsonalak oso onak izaten dira, eta orduan, nolabait taldea indartu egiten du. Orduan, alde horretatik ikusita hoki eta hango harrera guk ikusi genuen ikuspuntutik bazirudien oso ona zela.
Aha. Eta gainera hori guztia egiten duzue euskaraz, hizkuntza, bueno, txiki batean, ez da hiztun gutxiko hizkuntza batean. Alde horretatikan hori ere baloratu egin zuten kongresu horretan.
Bai, kongresuko lema edo zen drama for all, tall and small, ez? Drama guztiontzat, txiki zein handi. Eta pixka bat, beste gauza batzuen artean, ba, nola hizkuntza minoritarioen bitartez antzerkia landu daiteken eta gizabalioak landu daitezken, ba, hori zen pixkatxo bat, bueno, bos, kongresuaren ardatz nagusietako bat, ez? Orduan, klaro, gure proiektuak bertan, pues, eskularrua bezala sartzen zen, oso-oso... Azkenean gure lana hori da, euskara zabaltzea, euskararen bitartez antzerki egitea, ezitzea, eta hori da gure proiektuaren funtsa, azken batean.
Hori xe. Aizue, eta 28 pertsona joan zineten, fetxak zeintzuk izan ziren, ekainaren
hasieran? Ustaiaren bitik zazpira.
Hori da, San Fermiak baino lentxeago joan zineten, hori da.
Han ospatu genuen txupinazoa.
Oso gi.
Antxe ibili ziren zapi gorria jantzita gure gazteak biegunez.
Ezin du sinetxi.
Bueno.
Seguro bueno, baiet.
Irantzuk ere.
Eta irantzu ere bai.
Zapi gorriera mamar ganula denok.
Lehenengo bileran gurasoi aipatu nien, maletan sartu beharreko gauza beharrezko bat zela zapi gorria, baina... Inongo aitzakiri gabe.
Islandia rock, gora San Fermin. Txispun, hori da. Eta hor, partaideen artean, Izarbe Aleman, hortxe hemen daukaguna. Izarbe, zenbat urte duzuzuk?
Nik orain 15 beteko ditut.
Primeran. Eta ze moduzko esperientzia izan zen Islandiakoa?
Ba, izan zen esperientzia zoragarria. Osea, oraindik ez dut guztiz asimilatu nolabait gertatutakoa, baino oso eskertuta sentitzen naiz gertatukoarekin. Mm-hmm. Badakidalako ez genuela izan guztiok oportunitate hau beste leku batera bidaiatzeko eta gainera musikala gurekin erabateko. Eta gainera eskertuta hemen gelditu zirenei ere, nire eman zidatelako oportunitate hau.
Bai.
Eta noski musikalarekin eta musikalan lagun guztiekin hau posible egiteagatik.
Bai. Nola egin zenuten aukeraketa? Hola, zozkatu egin zenuten zuen artean edo erabaki besterik gabe nortzu joan entzien?
Ba, begira, erabakia izan zen prozesunen guztiaren gozitzarik zaiena. Irizpide batzuk ezarri behar izan genituen, lehenik eta behin esperientzia urte kopurua taldean, ez, beraz, veteranoenek joateko aukera izan zuten, hirugarren eta laugarren debatxeko guztiak joateko aukera izan zuten, eta beste baldintzetako bat zen, ba, musikaren lehenengo urtea ez izatea. Mm-hmm. Nolabait, modu horretan ja horrek nolabaiteko saria ematen zien jadanik ba, denbora bat proiektuan zeramaten egin eta
horrien gainetik olako kriterio artistiko bat eske behar beharrezkoa zen
eta hori irugarren
musikala egiteko oinarria duten pertsonek.
Bai, hori da, ziurtatu behartzen duten musikala
egin oinarria edo funtsa zutelako.
Esan nahi dut, bazeuden pertsona edo pertsonaia batzuk, ordezkagarriagoak zirenak beste batzuk, baina
claro.
Hilabete terdin, bilabetetan, ba, batek, beste batek urte osoan zer egin duen testu guztia, kanta guztiak prestatzea, eta pertsonaia gainera nahiko egokituak egoten dira pertsonaren gaitasunetara, orduan, askotan egoten dira coverrak eta ordezkapeneko pertsonaiak badaude, baina egoten dira prest, urgentzia batetarako, ez olako pixu handi bat eramateko. Orduan, noski hor guk lehentasuna eman genion esan dugun horri, baina baita pues, eskatu zigutela emanaldi bat eramatea, eta eskatu izan baligute beste zerbait, adibidez taier bat egitea, edo beste nola baiteko egoera bat, agian, ba, zozketa bat egingo genuke, edo beste modu bat, baina kriterio artistikoa hori gailen duzen beste gauzen gainetik ere, baina noski gu, eta gero ere, egia da, kriterio artistikoaren barruan urtero ere pertsoniak banatzerako orduan, ba, esperientziak ere pisua duela, beraz, horrere etzen hainbesterako diferentzia egon. Hirugarren eta laugarren DBH-koak eta bigarreneko gehiengoak joaten baldin baziren, ja formatua mantentzen zen eta taldeara ematen genuen.
Horixe, eta horrela erabaki zenuten beraz, eba taldea nola osatu.
Ezen erreza izan, guretzako.
Ja, imaginatzen du. Egun
errezak izan.
Bai, bai, bai.
Irizpideak, ba, musikaleko fundazioko patronatuarekin adostu genituen, ikastolako zuzendaritzarekin, osea, etzen...
Eta gurasoei aurkeztu.
Bai, 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 ze azken finean, aukera bat da, noski, ba, zuen lana, hemendikan kanpo erakusteko, eta taldearekin ongi pasatzeko porra txiki moduko batzuk, ez da. Aizu Izarbe, normalean, musikalean, zer egiten zenuen, zer egiten duzu, eta Islandian zer egitea tokatu zitzaizun?
Ba, ni akrobata naiz, osea, ni musikalean akrobata bezala nago. Eta aurten aktore bezala hartu naute ere bai. Baina Islandian ez zegoen ez jende nahikorik, hartu behar izan nuen neska baten papera eta horrez gain abesti bat.
Beraz, akrobata, kantaria, aktorea, denetik zara zu?
Bueno.
Oso ongi. Aizue, eta zer izan zen, Izarbe, Islandiatik gehien gustatu zitzaizuna?
Bueno, bi gauza, lehenik, egin genuen musikala, oza, izan zelako ez momentu polit bat, hor. Eta gero egin genituen eskursioetan, lehenik, taldearekin egon nintzelakoz eta oso ongi, eta gero daudeen paisaiengatik, osea oso politak direlakoz.
Bai, zer ikusi zenuten, nola deskribatuko zenituzke paisaia horiek?
Oso berdeak. Ez dakit, berdeak eta lasaitasuna transmititzen dutenak.
Mm-hmm. Pakea.
Bai.
Ez da gutxi. Oso ongi. Aizue, eta orain beraz, esperientzia hori izan zenuten uztailaren hasieran, orain uda, ja, pasada, oporrak, imaginatzen dugu ja pila guzia kargatuta izanen dituzuela topera. Eta hemendikan aurrera zer, ze ikusi dugu hor egutegi trinko xamar bat baduzuela, eta gainera ikasturte hasiera. Horrek esan nahi du, berriro hasiko zaretela prozesu guziarekin musikal berri bat muntatzeko edo.
Udazken beroa dugu, bai.
Bai, hasi ginen jada, musikal berriari garaia prestatzen, hasi ginen maiatzaldean, beste astarnatu ostean, gidoiaren sorketarekin, ba, veteranoen bitaranoekin hasi ginen egiten, baina bai, orain zutanekin orain di geratzen zigu kasi pos, potoloena, ez? Iraiaren 30ean tuterara jeitsiko gara Nafar gobernuak lagunduta, goizez ikastetxei emanaldia egiteko, eta kalean egingo dugu, oso modu berezi batean, Konstituzio plazan. Antzokian, bueno, pues hor, komplikatua egiten zaigu, ez? Bertan egitea, ez, bueno, gure gain dauden beste gauza batzuek direla medio. Eta beste alde batetik, gero urriaren 11an, eta hau bai, bueno, nik uste dute, Iruñerrian bizi diren ontzat, pues, garrantzitsuena da zen, Iruñan egingo dugun azkenekoa, izanen da, eta izango da, Baluarten, urriaren 11an, arratsaldeko 6etan, goizez ere ikastetxeentzat, jadani, kasi 1000 eta piko ikasle ditugu apuntatuak, etortzeko ikustera. Gero urriaren 22an Donostira joanen gara, kursalera, arratsaldez egingo dugun emanaldi bakarra. Eta gero, guretzako ere oso berezia izango den emanaldi bat, Euskal Herriko Ikastolen Federazioak bueno, deitu gaitu ikastolak herriari ekimenaren barruan gure musikala eskaintzeko Bilboko Campos Elíseosen antzokian. Eta hori azaroaren 25ean izanen da bueno, Bilbon bertan. Eta bueno, oso pozik gaude, zen azkenean nolabait gure proiektua ere da ikastoletan egiten den lanaren islada, ez? Eta pues, hori aurkeztu ala izatea herriarentzat, ba, Euskal Herri osoarentzat, ba, oso polita da.
Bai, Izarbe, zutan izeneko ikuskizun honetan zertaz hitz egiten duzu, ze kontatzen duzu, eh?
Bueno, musikala doa, bueno, emakumeen nola esaten da?
Lan baldintza.
Hori, lan baldintzen inguruan, eta esplikatzen dugu pixka bat ere nola zen lehen emakumeen bizimodua eta nola historian zehar egon diren emakume batzuk nolabait markatu, oso, bueno, nolabait ez, markatu dutenak lehen, osea, nolabait esan hasiera eta bukera bat, osea, bakizu, osea,
bai, aldaketak, nola emakume batzuk izan dire aitzindari emakumeen lan baldintzako hobetzeko aitzindari bezala edo beraien pertsonalitatea dela medio beraien lanak, beraien ekimenen edo ekimenei esker nola emakumeek zituzten arazoak konpondu nahian, joan dire, eskubideak aldarrikatzen eta...
Bai, 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 oso gai potoloa, Izarbe? Bai. Hori da. Eta orain, nola da zuen erritmoa ze gau, zuek martxan ari zarete ikuskizun batekin eta ja urrengoan sartzen, ja ari zarete gidoia prestatzen, urrengo gidoia prestatzen.
Bai, jolas ordutan gidoi berriarekin eta bueno, iraian zehar oraindik ez dituguen musikal berriaren ensaiorik izango, akaso formazioren bat, baina beste egun hoietan ensaio egunetan gidoian zentratzen gara, ez? Gero ja urriaren bukaera aldera, urriaren erdi bukaera aldera ja elkartzen dugu talde osoa lehen irakurketa egiteko, baina horretarako aldez aurretik ba hori preste egon behar da. Eta bitartean, esandakoa formazio desberdinak egiten ditugu, ikasleekin, ba kartelgintza formazioa, musikaleko kartela sortzeko, haien artean pues proposamen desberdinak eskaini eta bueno, beti ateratzen da batez gailentzen dena. Eta bueno, komunikazio agentzia batekin batera formazio jasostean, ba erabakitzen dugu zein den kartel irabazlea. Beste formazio batzuk ez dituguna kontatuko, zen bestela datorren urteko pastela deskubrituko genuke, ez?
Eta gidoia zere ezin didazu ezer esan, zertaz joanen den, hori ere misterioa.
Momentuz ezin da ezer kontatu zen baita, ikasle askok ere ez dakite.
Bueno, oso gai potolak hartzen dituzue, bai? Bai?
Gure ikastolan musikaleko sorpresa, bueno, izaten da, begira, aurten 10 urte hurrena ospatu dugu, eta bertan hiru irakaslek parte hartu dute, eta lortu genuen musikaleko ikasleek isilik mantentzea, eta hiru irakasle horiek parte hartzearen sorpresa, mantentzea eta... estrenaldi egunean, bueno.
Ah, beraz, sekretoa gordetzen badakizue, ongi. Hori,
bai, bai, bai.
Hori ongi dago.
Eta gainera, Iruñeko Gazte Orkestarekin batera aritzen gara urten. Eta hori kriston orea da, 40 musiko izatea fosoan, ez?
Zuzenean
jotzen, eta, bueno, ematen dio kriston enpakea, ez?
Bai, bai.
Ikuskizunari gehi daukan bideoproiektzio mordoa, osea, azken oso show kompletoa da, ez soilik atal musikala bakarrik, baizik eta gero ikuskizun bisuala ere oso oso erakargarria da, eta hemendik noski animatu nahi dugu Iruñerri osoa bertatik agertzera, naiz eta euskaraz ez jakin, naiz eta euskaraz ez jakin, segurazki hemen ez gaitu inork entzungo euskaraz ez dakiena, baina naiz eta euskaraz ez jakin, entzuten baduzuen norbait euskaraz ez dakiena eta zalantza duena joan edo, animatu zazu ezen, ulertzen da, eskuko programan badago QR kodigo bat enon estena guztien itzulpenera eramaten zaituen eta aldez horretik bikin bat irakur daiteke nondik nora doan eta ulertzen da eta bueno oso numeri ikusgarri ditu, oso politak eta oso koloretsuak.
Oso ongi. Eta Izarbe, zu aurkeztuko zara urten ere bai? Bai, ez da, imaginatzen dugu.
Bai, osea, eske sartzen zarenean lehenengo urtean, hortik aurrera, zuia sartu eta...
Ah, ja, gelditzen zara taldean.
Osa, gero, zuk esaten alduzu, aizu, nik aurten ezin dut, orduan musikaletik ateratzen nahi. Baina, tutorian sartuta zaude urte guztietan.
Eta ze adinera arte edo, jarraitzen alduzu, musikalean?
DBH laugarren mailara arte orduan 16 urte.
Bueno, zuri oraindik gelditzen zaizu, ez da?
Bai.
Urte bat, bi urte. Bi urte gelditzen zaizu. Bat, hau, azkena bai. Izanen da. Bai. Ze pena, ez? Bueno, aurten aprobetsatu eta gozatu asko. Beraz, momentuz baduzu elana, baduzu ez ere gina, eta laster nobedade gehiago, baino geldituko gara egutegi honekin, eta bereziki urriaren 11an balu arten egin behar duzuen emanaldi haundi horrekin, Iruñarriko jendearentzako azken aukera izanen delako zuen lana sutan ikusteko. Ba, Imanol Janizez, Irantzu Zabaltza eta Izarbe Aleman, benetan eskerrik asko guztioi, horregoteagatik, zorionak, zuen lorpen guztiengatik eta laster arte.
Eskerrik asko.
Agur, esker. Eta zorionak agur. Flash mob horrengatik, eh? Oso divertigarria.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Guarda sola, goizeko 9:00-etik 11:00-etara Euskal Herria Irratian.